Gepli Yer Azadlı Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 1. yuli heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda Türkmenistan ve Özbekistan dünyada mezburi zähmet köyüzünü ulanmak bilen bağlı iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda gyzaldy.
Türkmenistanda erkekler, aýallar ve çağlar mezburi zähmeti ve jinsi gaçakçylygy tezewar edilýärler.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Aşgabatdaky kardiologiýa merkezine baryp, bejerge alýan öz kakasynyň hali we bu dakdaky täzelikler bilen gyzyklandy.
Ýöne prezidentiň taglyk işgärler bilen duşugyny, ýurdun taglygy saklaýyş budawyny bar diýilen problemler aglanmaýar. Muna derek Türkmenistanyň taglygy goraşgy derman sanagaty ministri Amanepes prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegin ýola goýulanlygyny.
Owan Türkmen Serpedinin golaýyndaky Faryab vilayatynyň Astana baby etrawy ýene töwürşijileriň eline geçdi.
Doğru, Astanaga mirowaya ähmiýeti däşleýli tamamdan mana Faryab tamam maýmana tamamdan bardy.
Şoň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozan täzelikler bilen tanış bolun. Kırgızstanyň häkimetleri DNK testleri geçirilip netijeler mälim bolýança Stambulyň aeroportunda bolan hüjümde özlerini partladandyryň biriniň Kırgızstanyň raýaty bolandygy barada türk mediýasynyň beren maglumatlaryny tasdiklamakdan entek ören irdigini aýtdy. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda aýtmagyna görä, kırgız diplomatlary 28-nji iýunda aeroportda hüjüm amala aşyranlardan biriniň kırgız raýaty bolandygy baradaky maglumatlar barada Stambulda Türkiýanyň terrorçylygy garşy resmiýetleri duşupdyr. Kırgızstanyň Stambuldaky konsulxanasynyň wekili Ruslan Moldakunowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, barlyklaryň netijeleri 5 ýa-da 6 günüň dowamında peýda bolar. Türkiýanyň mediýasy Türkiýanyň hökümetiniň ada gyzylmadyk resmiýetine salgylanyp aýroportda bomba partlamasyna amala aşyran Islam döwleti toporunyň bombaçylarynyň Kırgızstanyň, Özbekistanyň we Orsiýanyň raýatlary bolandygyny habar berdiler. Ortiýadyň çağalaryň hukuklary önçe resmiýetiniň 14 çağanyň suwa garyk bolmagyna sebäp bolan wakada aman galan bir çağa suwa düşmek nähili boldy diýip beren soragynyň nägileligi tutuşdurmagyndan soň öz ýepesinden çekilýänligi habar berildi. Ortiýadyň çağalaryň hukuklary önçe ombudsmeni Pavel Astahow Ortiýa çağalarynyň daşary ýurtlar tarapyndan ogluk alynmagyny gadagan etmek barada Moskwanyň Washington bilen gapmagarçylykly çekeleşiginde merkezi pozisiýany eýlepdi. Astahowyň wezipesinden çekiljegi barada prezident Vladimir Putina arada bilen ýüzlenenligini 30-njy iýunda Orset mediýasy habar berdi. Aşgabat Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny tezleşdirjekdigini eýlan etdi. Resmi maglumata görä, häzirki wagtda demir ýolunyň Atamurat Imamnazar bölegünde gurulyşy işleri alınıp barýar we onuň 80-nji kilometrine çenli, ýagny Imamnazar stansiýasyna demir ýol çekilipdir. Şeýle-de resmi maglumata Gulistan we Imamnazar stansiýalarynda elektrik üçinçiliginiň 2 ýeri demir ýol köprüsiniň we beýleki infrastruktura detallarynyň gurulyşy boýunça işleriň geçirilýändigi Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulyşygy 2013-nji ýylda dowrally ýagdaýda başlanyp, te proýektiň umumy bahasy 1,5 we 2 milliard amerikan dollary möçüründe kesgitlenýär. Türkmenistanyň prezidenti bu demir ýolun Atamurat Imamnazar Akina, ýagny Türkmenistan, Awganistan bilen baglaşdyrýan bölegüniň şu ýylyň aýagyna çenli gurulyp gutarjakdygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump NATO-nyň ukyýyny ýetirenligini aýdyp, ony Islam döwleti toporuna garşy öwreşmek üçin janlandyrmak isleýänligini mälim etdi. Men NATO-ny şeýlede NATO-da bolmadyk goňşulary ulanmak, olary goşmak ideýasyny halaýaryn diýip Trump ABC News agentligine aýtdy. Trump mundan öň NATO-nyň terrorçylygy çemeleşmek üçin ugruny ütgetmeldigini bellepdi we terrorçylyga Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyna esasy howp hökmünde seredýänligini aýdypdy. Yengil Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşigi Orsetli gaçkak sportsmen Yulia Stepanovanyň Ýewropanyň çempionatyna we Rio-de-Janeiro-da Olimpiýa oýunlaryna bitarap atlet hökmünde gatnaşmagyny makullady. Stepanova 800 metrlik distansiýa ýygan dünýäniň iň öňde baryjy sportsmenleriniň biridi. Onuň adamsy Orsetiň doping gözegçiligi bolan resmiýeti dünýäniň doping garşy agentligine Orsetiň ýengil atletik атлетикада допинги ийдидерли уланьянлыгы барада маалымат берипти. Еңил атлетика федерациясынын халкары билелеши кечен жылдын ноябрь айында ортеде халкары беттешликлерден шул санды олимпиадалардан четлештирипти. Орсетин 10 адым алып барган Уцары Иркутск регионунда итрим болду. Орсетлик хабар чечмелеринин маалыматтарында Илюшин ИЛ 76 Уцарынын эң соңку кезек диспетчерлери менен 1-нче июлда ирден хабарлашканлыгы айтылды. Уцар регионунда токойлордагы янгынды сөндүрмөгө жардам берди ва маалыматтарга көрө күнүн давамында 2-нче кезек янгын сөндүрмөгө барды. Ара катнашыгын кетилмегенден одол Уцардагы кемчиликтер барды. Hiç hili маалымат берилмеди. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен таныш болдуңуз. Биз кепилешиңизди язгыда давам эттиребиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүндө башлайбыз. Түркмөнстан ва Өзбекстан дүйнөдө мажбурий рахмат күчүн улануу менен баалуу эң эрбет жагдайлуу урттардын арасында калды. Бирлешкен Штаттардын Дөөлөт департаментинин адам катыкчылыгы барадагы тиеде катаватына көрө, мажбурий иштетмөктүк урттардын экисинде да эпидемик жагдайда сакланыр ва улар рахмат хем жынсы кулчулуктардын чечмеси болуп турар. Келин бу катаватын мазмунун кардешим Мирдан Сарыевтен диңлели.
Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağlar mecburi zähmeti ve cinsi kaçakçılığı tedivar edilerler, deyip Amerika'nın Devlet Departamentinin şu ülke çap eden adım kaçakçılığı boyunca hasabatında aydılar. Devlet Departamentinin penşembe günü yayradan bu hasabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi geçen yıllarda akılardan hempes edilip, ol en aşağı, 3. derecedeki toporda yerleştirildi. Hasavatda nıqtılşı yalı, muğa esasan yurttaki paxta yığımı dövrü ulanılayan mecbur zähmet sebep bolyar. Häkimetler büdjet pudoğunun işgärlerini işten kovmak, iş taqatlarını azaltmak, olorun aylığından tutmak yalı çayarlar bilen korkuzyarlar. Häkimetler eğirde dayhanlar devlet tarafından kesitlenen paxta planını dolup bilmeseler, onda olorun kärinde yerlerinin elinden alınacaktığı bilen hayvadatyarlar. Mundan başqa da häkimetler ağıt ekilşik yali jeŋmeçilik çärlerini mejburi ýagdaýda mugallimleri, luqmanlary we beýleki döwlet işgärlerine gatnaşdyrýarlar diýip hasabatda bellenilýär. Hasabatdaky maglumata görä, daşary ýurtlardaky türkmenistanly migrantlar tekstil, ekrançylyk, guruluşyk we beýleki pudoklarda mejburi rahmete tedewar edilýärler. Yurdun dasında Türkmen ayal kızlarda cinsi kaçakçılığı zor bilen teklenýärler. Devlet departamentinin hasabatında Türkmenistanın özünde de mecbur zähmetin mesele bolup galýandygy, adamların esasan hem guruluşyk işleri ýaly çärlere mecburi çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Hasabatın tanıştırılış davarasında çıkış eden Amerikanın devlet sekreteri John Kerry adam kaçakçılığını kulçuluğa deňedi.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Adam kaçakçılığı warda gurrun edilenni kulçuluk gödeňinde tutulýar. Häzirki zaman kulçuluğundan 20 millionnyň ograg adam ejir çekýär.
That still today claims more than 20 million victims on any given time.
Maglumatda nıqtılşı alay, hasavat dövründe Türkmen hükümeti adam kaçakçılığının pidalarını qorunmak ve olara himayet berimek boyunca çäkli derecede tağılla görküzüpdir. Türkmenistan kaçakçılığın ähli pidalarına talaba layık çäri görmän, ol bu uğru boyunca isleyen halkarı ve hükümeti degişli bolmadyk qurumalary hem maliyeleştirmeýär. Türkmenistan jelepçilik bilen baglalykda tutuw edilen aýallaryň jynsy kaçakçylygy tedewar edilip edilmändigine hem taýgyrjak bolup duranok. Ol gaýta jynsy kaçakçylygyň pidalaryna jelepçilikde aýplamalar etasynda jerime salýar. Hasabatda bellenmegine görä Türkmenistan geçen ýylky hasabatda da maslahat berilşi ýaly 2016-2018-nji ýyllar üçin adam kaçakçylygyna garşy çäreleriň milli planyny kabul edipdir. 2015-nji ýylda türkmen häkimetleri adam kaçakçylygynyň 12 pidasyny ýüze çykaryp, şular ýaly wakalaryň 3-si boýunça derine geçirip, munyň bilen baglalykda 9 adam ýene jogapkärçiligi çekipdirler. Şol bir wagtda da türkmen hökümeti adam kaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň derinelendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç kim maglumat bermeýär. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam gaçakçylygynyň pidalarynyň goraglylygyny gözüňde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryna hem berjay etmeýän döwletler girdiler. Suýul bu topara Türkmenistan bilen birlikde Özbekistan hem gosuldy.
Birleşen Ştatlaryň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatynda Türkmenistan barada berilen maglumatlary kardeşim Merdan Sariyewden dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siziň özüňiz mejburi zähmet bilen bagly ýagdaýa duçar boldyňyzmy? Bu sowalymyza şeýlede gepleşiklerimizde gozgalýan beýleki meseleler barada maglumat pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna syýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz doly gizlinlikde saklanar. Metbugat email belgisi gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radio Tesis Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiya Merkezine barıp, bu yerde bejerge alýan öz kakasynyň haly bilen gyzyklanypdyr. Bu arada maglumat beren Türkmenistan'ın xabar beriş serişdelerine göre, Prezident bu saparynyň dowamında medisina urundaky alınıp barýan işler bilen hem gyzyklanypdyr, käbir tapşyrykları hem beripdir. Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe günü Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa Merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan kakasynyň halyny sorap diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä, prezidentiň kakasy Melikguly Berdimuhamedow bejerýän lukmanlar onuň saglyk ýagdaýynyň kadarlygyny aýdypdyrlar. Prezidentiň kakasynyň saglygy barada şundan başga maglumat berilmeýär. Şol wagtda döwlet dostunyň kardiologiýa merkeziniň ýolbaşçylarynyň Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektorynyň gatnaşmagyny duşuk geçirip, geçen ýyl kabul edilen täze saglyk programmasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklananlygy habar berilýär. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny, ýurdun saglygy saklaýyş buwdagyny bar diýilýän problemalar agdalmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglygy goraýşgy derman senagaty ministri Aman Nepesow prezidenti enelere we çağalara ýürütüleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegiň ýola goýulanyny, halka edilýän saglyk hyzmatynyň netijeliliginiň ýokarlananyny gürrüň beripdir. Prezident Berdimuhamedow berilen hasabatlary dinläp, lukmanlaryň we beýleki işgärleriň ussatlyklarynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyny üpjün edýän umumy ulgamyň döredilmegi bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmegini tapşyrdy diýip habarda aýdylýar. Mälim bolşy ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlara saglygyny bejertmegi diýen raýatlaryň köpelenligi, ýurt içinde saglyk hyzmatynyň hiýilinin peselýänligi hakynda habarlar çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Ýewropa gelen Aşgabatly lukman Yelena Serebriyanyk bu habarlary tasdiklap, ýurdun saglygy saklaýyş kadrlary meselesinde ul kynçylyk çekýänligini aýtdy.
Ну, в первую очередь, это за последние 20 лет старые кадры ушли или умерли, а новые кадры слишком низкий уровень квалификации.
Соңғы 20 жылда көне кадрлар я юрттан кетти, я да арадан чыкты. Тәді кадрларың болса, күнәр таярлығы дәрежесі өрен песіп, Елена Серебрянның айдияр. Оның пікірші бұ яғды юртта чағыларың мен енелерің өлім дәрежесінің юқору олмауының есаға себеплерінің бейірі олып тұрияр.
Это является одной из основных причин детской и материнской смертности.
Türkmenistan Sovet yıllarında hem enelerin ve çağların ölüm derecesi boyunca tanıkıydı edilirdi. Emma garasızlık yıllarında Türkmenistan'ın sağlık buğdağı boyunca anık statistik mağlumatların ili yeterli değerli kaydılıyor. Resmiyet duğutta verilen mağlumatı göre 2016 yılın birinci yarımının cemleri boyunca çağa doğrularına operasyon etmek, yani doğması kıyınlaşan çağını kesip almak yağdayları 2000'den uğrak ağdalıptır. Ýylyň ahyryna çenli çağa doğuluşynyň hassa artmagyna garaşylýar diýip Türkmen telewizioniýasy habar berýär. Emma Aşgabatlı brat Yelena Serebriyanlyk Türkmenistanny çağalaryň prezidentiň wagtçylyk programmasynyň esasy guralyny öwürlenýäni. Çağalar ir sagat 5-den 50-leri waýdakly aýag üstünde durmagy, tans etmegi, goşga aýtmagy mezur edýänliklerini, hakyky statistik maglumatlaryň bolsa ýaşyrylýanyny, hiç kime berilmeýänligini aýdýar.
Ребенок стал просто инструментом для того, чтобы продвинуть пиар-программу президента. Это главный инструмент. Их заставляют детей с 5 утра стоять с флажками, танцевать, рассказывать стихи.
Türkmen telewideniýasynyň pensiýany güni beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabatda halkara kardiologiýa merkezinde lukmanlar bilen geçiren duşugyny, saglygy goraýş gulgamynyň işgärleriniň durmuşyny, möhüm ähmiýeti bolan sanly wakalar munasibetli gurulacak dawaralaryň we geçiriljek çäreleriň ýokary gurumçylyk derejesiniň üpjün edilmeliligini belläpdir.
Kärdesim Ýowşan Ana Urwanyň maglumatyny diňlediňiz. Häzir siziň dikkatiňizi bildirişmedi hödürleýäris.
Adatlığı islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz vilayetinde pasport alyp bilmeýän ýaşaýan maşgalalaryň ençemeti bar. Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 1993-nji ýylda Garagalpagstandan Daşoğuz vilayetine ýüzlerçe türkmen maşgalaty göçüp barypdy. Aradan 25 ýyl golaý wagtyň geçmegine garamazdan şol türkmen maşgalalarynyň käbirlerine henis hem Türkmenistanyň pasportynyň berilmeýänligi aýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran Daşoğuz vilayetinin ruhu bilen tetrawynyň ýaşajysy türkmen raýatlygy bolmanlygy sebäpli yerli ýaşajylaryň ençemetiniň işe yerleşip bilmeýän, gazanç edip bilmeýän kösenýänligini aýdýar. Daşoğuz Lezenanyň Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa beren gürrüňlerini dinläli.
Geçen asyryň 90-njy ýyllarynda SSR-iň tarhamagy bilen goňşy republikalardan, mysal üçin Özbegistanda, Täjikistanda ýaşaýan türkmenlerden Türkmenistana göçüp geleleriň kändi barada maglumatlary ulaşypdy. Tezem goňşy Garagalpak awtonom republikasynyň Türkmenistana göçüp gelen türkmenlerden birisi. Siz näçinji ýyllarda Türkmenistana göçüp geldiňiz?
Biz 1993-nji ýyly maskalamyz bilen, owadaşlarymyz bilen hemmemiz Bäri göçüp geldik Türkmenistana, ata ýurdumyza, Garagalpagstandan. Biz sonuny göçüp gelenine bara Daşoğuz vilayetiniň Uruhbelen etrafynyň ozalar Samil künine ýaşadyk. Innem täzeden Uruhbelen etrafyny gurdylar. Raýon mol gitdi, hemme zat guruldy, ýollarymyz gowy, sewetlerimiz gowy, gazymyz gowy, ýöne bir pasport berilenek.
Şu taýda näçe hojalyk göçüp geldi aňyrdan?
100-den hem köprak bardır. Yönü köpüse aldı, bir de yarımı alabilen aktı hali. Oğlanlar işler bilen aktı, pasportun yok deyip. Çağlarını bakmalı. Ama solon aylık güllüğü yok. Ama pasport sebepli.
Birlenikilen pasport alalar buldu deydiniz. Büyüklere pasport verilmeyenlerin sebebi neyini düşündürüyorlar?
Onu bilemek. Sözlerin adın çıkanak deyip dururlar bilemek. Ama yoksa hemmesini tapsırdık. Aşgabatdan düzeltip ertip pasport stolu tapşyrıldy. Ýöne inne adyň çyksa ine gelýär, mine gelýär diýe hiç aňyrdy gelip ýetene.
Dokument tapşyran ýyllaryňyz haýsy ýyllar?
Oňa da 5 ýyldan gowrak 6 ýyl 7 ýyl dawal gelýär tapşyranmadan. Ine berilýär, mine berilýär diýip hiç soňy gelenek.
Pasport ýoklary maşgalalar üçin, ana sizin özüňiz üçin, mysal üçin nähili kynçylyklar döretdi?
İşler bilen aklar, işsiz bolsaň näme bolýar? Oglullarym kynmy, kynlyk çekipdir. So pasport almadan. Mektepde oba mektebinde okuyorlar. Ýöne daşary başga ýere okuw gidip bilen aklar. Başga işe de girip bilen aklar. Kalgozyň işini işläp berler ýöne.
Başga ýerlerde kynçylyk döretdi ýaşy, pasportyň ýoklugy.
Hiç pasportun yokluğu nire varsan sorulsa yok deyip duruyorsun. Pasportun olmasa hatta telefonuna da pul salıp vermeyeler. Nomra malıp buluna. Soluya aldı, ben çılgın bir yerde çekeyim.
Şunca vaktla bir şey odağa çekmeğinin şu tıda haqiqi resmi namanın pasportun berilmediğinin sebeplerini neme dögörýäňiz?
Onu ben bilemedik süt, anırdak süt, işlep oturulurdum. Ördüm, bilmeyen, ya prezident kol çekmeni, son sürü ününün bilemedik. Kol çekse beri istiye, şu inemine inemine dik, daha 20 yıldan uğrak vaat buldu son gelenmedi.
Türkmenistan'daki haber Çima Sultan Açilova'nın geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberlaşın. Bunun için şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday bu arada maglumat vermek isteseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen haberlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanyň demirgazygyndan gowşýan soňky maglumatlara görä söwüşçiler Faryab vilayatynyň Astana baby etrawyny ýene basyp alypdyr. Mundan 3 gün ozal bu etrawy wice-prezident Abdulrashid Dostumyň Talibanyň elinden alanlygy habar berilipdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda strategik regionlary ýene jeňçilerin eline geçipdir. Faryab vilayatynyň Sirintegap adly etrawynyň häkimi Seyit Lukman Gehrik Astana babanyň ýene jeňçilerin ýeçiline geçendigini Azatlyk radiosuna aýtdy.
Doğru, Astana'ya Nirohaya Emniyeti Daşdileyli tamamından, bana Faryab tamamından, Meymene tamamından.
Daşdileyli ve Meymene taraftan Afgan güçleri Astana Baba gelipti. Vice President General Dostum'un yol başçılığındaki güçlere karşı düşman seveşmendi. Yüzden kurrak cengçi Afgan güçlerine tabin olupti. Kalın cengçilerim 3-4 gün ön Astana Baba'dan kaçıp çıkıptı. 1. İyul'da cengçiler yine Astana Baba hücum etti. Afgan güçleri Uruşman ize çekildi. Astana Baba'nı cengçiler basıp aldı deyip hakim gurun verdi.
Uşkun Nirohay Emniyeti Uşar'a böldüler. Duruş bulmadı. Ene Talibanlar kelim cevacayı böldü.
Faryab vilayetinin Gurduvan ve Hoca Sevizpoş etrafında hem seveş var yer. Devletabad Anhoy Şayol'un uğrunda cengçiler Afgan güçlerine hücum ediptir. Şıvırgan Meymene Şayol'un cengçilerden arasalanandığını Vice President General Dostum məlim edipti. Şirintegap etrabının hakiminin aydışıça Astana Baba sevti 60'tan kurrak obadan avarattır.
Astana Baba'nın sahası kub, king saha, almışka cekatte kariyerler var, tık şurası var.
Astana Baba'da 40 tuvarigi oba genişlik var. Velayetin 6 etrabının ortasında yerleşer. Stratejik regiondur. Faryab vilayatında dışarı yurtli cengçilerim hareket ediyor. Merkez Aziyalı militarların öz maşgalı ağzası bilen Faryab'da yerleşenliğini yerli ilat ediyor. Hakim Seyit Lukman Gehrek'in aydışına karandı.
Cengçilerin içine Uzbekistan'dan, Çin'den, Barışlar'a kelazı kekal Pakistan'dan at.
Cengçilerin arasında Uzbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları ve Çeçenistanlı militarların var. Pakistanlıların göze iler. Sivuş hareketlerini dışarı yurtli militarlar yol başlığı ediyor. Yerli yaralılara da olur harbi ordun talim veriyor deyip hakim belledi. Faryab vilayatının 9 etrafı Türkmenistan bilen serhetleşer. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında cengçilerin toplanandığını yerli resmiler aydiyar. Şirintegap etrafının hakimi Seyit Lukman Gehrek'in aytmağına göre bu etrafın denginlenem Türkmenistan bilen çekleşer.
Türkmenistan'da çekeren birlerden ulusvali Şirintegap'ta 40 kilometre tam çekeri biz Türkmenistan'a.
Türkmenistan'ın serhedinin boyundaki Odunçi, Atakan Hoca, Celayer ve Şorderiye adlı sevdiler cengçilerin kontrolünde kalıyor. Bu yerlere 5 yıldan beri Taliban iyiçilge diyar deyip hakim haber verdi.
Türkmenistan'da çekeren Odunçi, Atakan Hoca, Celayer, Şorderiye adlı. Bu örgü Talibanlar grubu 5 yıl buladı bu şörge musallat bölgeni.
Gepleşik tanılıp azatlığı getiren Şaymır'dan olum radi.
Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň maglumatyny dinlediňiz.
çevitinizde bolan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizin Facebook hasabımda yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi devam ettiriyoruz. İyun ayının devamında İran'da hükümet güçlerinin ve sövüşçülerin arasında sövüşler güçlendiği taraflar birbirini ayıplayarka İran'ın Irak bilen serhettes vilayetinde düren bu dartkınlılığın tutuşmağının hakiki sebepleri nemedi? Bu yerde kimler sövüşer diyen suallar dürüyer. Radyomuzun haber merkezinin jurnalisti Gulnaz İsfandiyari'nin sinının mazmununu haberçimiz Aras Pirviştin dinleyelim.
Üstümüzdeki ay kurs sevişicileri bilen İran'ın revolüsyon sakçılarının arasında çakmışıklar turdu. Tarapların ikisi de beyleki tarafı adam yetkilerine uçradığına aydiyar. Hatta yurdun berk senzura aslındaki medyası da seviş bulunduğuna haber verip hükümet taraftan adamların ölündüğünü boyun aldı. Geçen iki heptelikte hükümet güçleri bilen İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın ağdaları arasında olan çakmışıklarda revolüsyon sakçılarından şeyli hem Kurt bütünçilerinden ençeme adam öldü. Sevişlerin bulun yeri İran'ın Irak bilen serhettes ve esası ilati Kurtlerden duruyan Demirgazık Gunmatar etrapları. Çaknışı'nın 15. ve 16. yılına İran'ın Gunmatar Azerbaycan vilayetine Boşnaviye'de bulunduğu haber verildi. Ondan sonraki sevişler hem komşu regionlar bulun Servabat, Mehabat ve Merivan'da buldu. 28. iyunna revolüsyon sakçıları öz güçlerinin Servabat'ta 11 tane Kurt fitnecilerini öldüründüğünü aitti. Muhammed Hüseyin Recebi çakmışıklarda öz yaralı güçlerinden hem 3 adamın ölündüğünü bildirdi. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası olsa özünün bir neçe sevişicisinin ölündüğünü aydıp revolüsyon sakçılarının ölündüğünün sahnini 20'den ağırlık dikberiyer. İran'ın Kurt Demokratik Partiyası İranlı Kurtların kararsızlığı olara köfre hukuk verilme uğruna onlarca yıl veri görüş alıp bariyer. Bu partiyanın harbi operasyaları ve onun İran rejimine karşı harekete geçmeyi 1989 yılla partiyanın başlığı Abdurrahman Kasımlı öldürülüğünün son mücabı uğradı. Yöne sevizcilerinin ağlabası Demirgazık Irak'ta yaşayan Tofor 1997 yılla atışıkları besedindiğine aitti. Teyze çakmışıklar İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın başsekreteri Mustafa Hecri, Kurt yağışlarını öz hatarlarına ve şehirlerdeki hem dağlardaki görüşlere koşulmağa çağırınından sonra turdu. Hezri'nin Mart ayına Nowruz bayramına veren beyanatı İran'ın karşısına alınıp parlayan yaralı görüşün teyzelenmek deyip manalandırıldı. Yöne partiyanın resmileri öğlerinin İran'daki Kurtlar bilen ara bağlanışını genildip teyze güç toplamak isteyendiklerine ait yerler. Biz oruşa girmekçe değil, İran İslam Resulukası bilen bariyan oruç geçen 37 yıllıkta devam etti deyip İran'ın Kurt Demokratik Partiyası'nın siyasi bürosunun ağzası Rostam Cahangiri ötün hepte Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'na veren intervjusuna aitti. Yöne Sussex Üniversitesi'nin halkara katnaşıklar boyunca dosenti Kamran Metin'in fikriçe İran'ın Kurt Demokratik Partiyası Irak'ın Kürdistan Regional Hükümeti'nin hafızlılığını üpçün etmek için öz behbihlerini pida etmeyecek oluyor. Şol sebepten ol inni İran'a aralışmağa sinirşiyer.
Xabarçımız Aras Pervişin maglumatını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda galyň.